2015 metai, lapkričio 4 diena, įrašas vadinsis Intelekto kūnas. Senai jau buvau daręs įrašą, atsiprašau visų klausytojų, nors kasdieną turėčiau ką įrašyti, bet nesugebu visko suspėt ar susiorganizuot dėka buities. Statybinės, bet kas iš tikrųjų ne vieną savaitę ėjo. Realizacija yra apie tai, kad pabiški pradedu realizuot, kas yra intelekto kūnas ir kaip visas šitas mechanizmas veikia, reiškia pagal vedinė psichologija, vaišnau tradicijos psichologija yra, reiškia, trys kūnai subtilus, arba trysas, kaip čia pasakyti. Sakykime taip, yra subtilus kūnas vienas, bet jame yra pagal funkcijas išskiriamos dalis, arba aspektai to subtilaus kūno, arba sluoksniai. Protas su jūslėm, intelektas ir netikras ego, ir per jūsles, rega, klausa, penkias pažinimo jūslės, rega, klausa, uoslė, lita, skonio jūslė, yra penkios veikiančiosios jūslės, tai yra grebimo jūslė, pas mus yra rankos, judėjimo jūslė, tai yra kojos, tai yra balso jūslė, pas mus balso stygos, nu, garsą išgaunančios komunikacijos jūslė. Patolities organai ir tuštinimos jūslė. 10 jūslių, 10 veikiančių jūslių, kuriomis mes veikiam, rankos, grebimo, judėjimo, balso, tuštinimos regeneracijos ir 5 pažinimo. Dėka jų mes matom, girdim, liečiam, ragavim skonį ir užuodžiam. Visa šitą informacija patenka į protą. Protas ją apdoroja, sujungia garsą su vaizdu, pavyzdžiui. Jis mato važiuojančią mašiną ir garsas sutampa su mašina. Nėra taip, kad mašina pravažiavo, už 5 minučių mes išgirdom, kaip jinai pravažiavo. Viskas yra sujungiama. Arba žmogus kalba, lūpos juda ir tu matai, garsas ir vaizdas susijungia. Na, taip toliau. Ir kada šitą informaciją ateina į proto kūną, protas išgyvena tam tikras, proto kūnas generuoja emocijas ir norus, pavyzdžiui, žmogus pamatė kitą gražų žmogų, vyras pamatė moterį. Ir vaizdas, ir kvapas sklindantis nuo moters, ir judesiai, ir prisilietimai. Lygiai taip pat moteris pamato vyrą, šitą informaciją eina į protą ir protas gimdo arba geras emocijas, atžavėsi, ten geismą kelią, ar blogas emocijas, pasišlikštėjimą ir taip toliau. Jeigu geras emocijas, pažiūrėjau, jis pajunta kažkokį tai aistrą, tada gimsta ir noras, jisai pradeda norėti to žmogaus. Jeigu bloga emocija gimsta, pažiūrėjau, toksai fui, toksai, ne, nenoriu, sako, fui, nenoriu. Pirma emocija, po to nori. Ir intelekto kūnas, reiškia, ką jis daro, jisai sveria. Jisai sveria, ar tą norą pildyti yra prasminga, ar tai atneš naudą, ar tai neatneš. Jeigu intelektas yra švarus, jisai nuspręs, jis sutiks pildyti tos norus, kurie bus palankus jo fiziniam, psichiniam ir dvasiniam tobulėjimui, jeigu intelektas yra ne visiškai švarus, jis kai ką teisingai nuspręs, kai ką neteisingo, jeigu jis visai nešvarus, nuspręs viską klaidingai. Kaip pas mus žmonės sako, gert alų gerai, valgyt mėsą yra gerai. Na, gert sulčių nereikia, vegetariškai maitintis nereikia, o viskas atvirkščiai, nedaleiskim. Miksuota intelekto būtų tai toksai, va, nu, sako, galima biškį išgert, bet nedaug. Alkoholio. O švaraus intelektas sakytų, iš vis nereikia gert. Jo, protas pamato bonko, jo, per jūslės pamato vaizdą, užuodžia kvapą, patiria malonės emocijas, ateina noras, noriu gerti. Intelektas sako, negersim, protas sako, gersim. Ir vyksta vidinė kova, kurią nuo senovės apibūdindavo, kaip reiškia, gėrio ir blogio kova viduje, reiškia. Protas kovoja su intelektu. Kaip tas vyras pamatęs moterį, nori tenkintis, bet intelektas sako, tu esi vedęs, arba moteriai, tu esi ištekėjus, kodėl tu flirtuoji. Tai vat proto kūnas, jis labai yra stiprus. Labai stiprus proto kūnas. Ir intelekto kūnas turi būti stipresnis už proto kūną. Tai yra kūnai, nes tie, šitie dariniai subtilus kūnas jis neslypi smegenyse. Jisai yra subtilus kūnas, tai yra atkartoja tas darinys, psichika iš tikrųjų yra kūnas, atkartojantis grubų fizinį kūną, psichika. Jis irgi turi formą. Jis reiškiasi per smegenis, bet kada su subtiliu kūnu mes išeinam iš grubaus kūno, smegenis gali jau ir nebefunkcionuot, arba labai silpnai funkcionuot. Kaip komos būsenai, pavyzdžiui, visai viskas atsijungia, bet žmogus vis tiek toliau tęsia matyt, girdėt, užuost, gali liesti. Lygiai taip pat jis gali griebti, jis gali judėti, jis gali kalbėti, nes subtiliam kūne yra va šitos visos siūslės. Kai subtilus kūnas jungiasi su grubiu kūnu, tos siūslės reiškiasi per grubų kūną, rega per akis, klausa per ausis, lita per odą, uoslė per nosį, skonio uoslė per liežuvį, griebimo uoslė per rankas, judėjimo uoslė per kur, per kojas, pavyzdžiui, pas kitus gyvūnus, pas kitus gyvybės formas judėjimo uoslė, pavyzdžiui, pas gyvatę kur. Ne per kojas reiškia, jo. Pas paukštį judėjimo uoslė per kur. Vėl per kitur. Pas kokius šimtą kojų sudėjimo jūslė per tą šimtą kojų. Nu ir taip toliau. Taip kad tas jūslės jos yra visas tas aparatas, jūslės su protu ir intelektu ir netikro ego, jis yra napus smegenų ir napus grubaus kūno. Kai subtilus kūnas jungiasi su grubiu, tai vat, jūslės reiškiasi per kūno, jūslių organus, nu, kaip sakėm. Protas, intelektas, netikras ego, kažkiek per smegenis atsispindė smegenų veiklą. Tai vat proto kūnas, jisai nuo pat mažens yra popinamas ir mes žiūrim malonius vaizdus visokiausius, ragavim visokiausius maistus, semimės džiaugsmo iš prisilietimų prie tėvų. Ragaujam, užuodžiam, žiūrim, klausom, džiaugiamės bėgiojimu, džiaugiamės tuštinimuose, džiaugiamės lytinių organų veiklą, jau nuo vaikystės į paauglystę, į saugystę, pažiūrėkit, kiek žmonių masturbuojasi, kiek žmonių dauginasi seksualiai, per tą vat jūslę eina. Kiek žmonių mėgsta skaniai pavalgyti, visi per liežuvį jūslę, kiek žmonių mėgsta klausytis įvairiausią muziką arba malonų balsą. Taip, kiek žmonių mėgsta žiūrėti gražius aktorius, gražias moteris, gražius vyrus, gražias mašinas, gražius telefonus ar interjerą ar eksterjerą, drabužius. Nu, kiek žmonių mėgsta kvapus. Tai ir be abejo seksas, prisilietimai. Kiek žmonių mėgsta sportuot, bėgiot. Nu. Nu ir taip toliau, mes per jūslės tenkinamės. Protas patiria jūslių tą informaciją suina į protą ir protas generuoja malonumus arba nemalonumus. Jeigu protui malonu, jisai užsinori to, jeigu nemalonu, jisai to nenori. Na. Ir to norų, nenorų jūroje, jeigu nėra intelekto šakis, Bet intelekto kūnas jisai skirtas sutvardyti norus. Kai noras yra nuodėmingas, sako, tai yra nuodėmė, atoveiksmis bus kenksmingas tavo fiziniam, psichiniam, dvasiniam tobulėjimui, dėl to mes to nedarysim. Protas sako, darysim ir cypia. Jei pavyzdys, bhakti jogas užsinori sulaužyti kažkokį principą, suvalgyti mėsos ar išgerti ar parūkyti, grįžti prie senų. Intelektas sako, ne, davė įžadus, arba tai kenksminga tau bus sąmonė, kris ne vis tiek nori, nu ir laimi protas jo. Nuodėmingas traškimas. Tai atpro intelekto kūnas, jisai tvirtėja. Dėka surinktos patirties, kada intelektas daug kartų nusileidžia protui ir gauna pamokas, kad to nereikėjo daryti, vat nereikėjo daryti, vat apkalbėjau baktą, vat protas norėjo pasiklausyti negražių dalykų apie kitą žmogų, per klausą. Apkalbėjau ir kitą dieną skonio džiapai nėra. Vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą ir surinkęs tą patirtį jau po kažkiek laiko taip vožė protui, kad to nedarysim, nes buvo taip ir taip. Nu. Bet patirties neužtenka, reikia gauti dar aukštesnį skonį. Protas turi semtis džiaugsmą iš klausimosi, pavyzdžiui, šventų vardų. Tada intelektas sako, geriau klausysime šventų vardų, o ne apkalbų. Ir jis gali svert, jis gali ištraukti iš atminties tą patirtį. Pasakė, va, mes buvom apkalbėję, ir jau blogai buvo. O kartuom šventus vardus gerai buvo. Dėl to aš renkuosi dabar šventus vardus, o nedalyvauti apkalbose. Ar nežiūrėti kažkokių tai pasaulietinių filmų. Geriau žiūrėsiu dvasinius filmus. Sąmonė bus aukštesnė. Arba susilaikysim nuo sekso. Nes po to sąmonė krenta. Kiek kartų buvo bandyta, vis tiek krenta. Laikysime skaistos. Vat intelektas jisai sveria. Jisai gali ištraukti iš atminties ir tą patirtį ir tą ją palyginti. Bet kartais tu palygini. Ir jeigu nėra tikrai stipraus, nu nėra alternatyvos, tai yra kažkokios tai emocijų, patirtų emocijų aukštesnių, tu vis tiek tave žemesnės nutraukia. Pavyzdžiui, žmogus negauna pakankamai pasitenkinimo valgydamas vegetarinį maistą ir jis vis tiek kartais grįžta prie nevegetarinio. Nes jam pilnai nepakeičia. Lygiai taip pat vat, su seksualinės problemas, jeigu žmogus negauna iš dvasinės praktikos pakankamai dvasinio džiaugsmo, jis vis tiek grįž prie kokių seksualinių džiaugsmų, jisai grįž prie pasulietinės muzikos klausimo, filmų žiūrėjimo, apkalbinėjimo, vat, nėra pakankamai, neatsto, dėl to Prabhupada sako, žemesnį skonį gali pakeisti tik aukštesniu. Bet tu turi gauti aukštesnį skonį, ką reiškia, turi patirt protę emocijos, turi įspūdžius patirt, emocijas, laimę, džiaugsmą, ramybę iš meditacijos. Ir pakankamai stiprės, kad intelektas sakytų, aš dabar darysiu, eisiu medituot, o ne į vakarušką kažkokią, ne į balių. Aš važiuosiu ne į kokią Ispaniją prie jūros, bet į Vrindavaną. Viskas remiasi, ką tu patiri. Ir intelektas, protas jisai pats nesveria, jisai nori to, kas malonu. Dėl to, kada, tai čia vienas dalykas, intelektas sugeba svert priklausomai nuo surinktos patirties. Ir antras dalykas, reiškia, pirmas dalykas, jis sugeba sverti dėka žinojimo teorinio, kad tas gerai, tas blogai, iškia. Ar surinktos patirties, kaip sakau, vat, patyrė, kad tas blogai, o tas gerai. Bet dar reikia būti ir apsivaliusiam. Kuo protas švaresnis, kuo protas labiau patiria džiaugsmą iš dvasinių dalykų, tuo lengviau yra intelektui. Protas pats nori. Jis sako, aš noriu kartuoti šventą vartą. Ir aš nenoriu eiti į kažkokius tai balius, festivalius, kaip sako, pasaulietinis. Nes man šventi vardai yra skaniau. Tai intelekt, jeigu dar ten sušlubuoja tas protas, gal eiti ten, gal ten, tai intelektas ištraukia iš proto atminties, nes protė yra atmintis. Protė saugomi visi įspūdžiai patirti, visos emocijos. O žmogus pabuvo baliui patyrė įspūdžius emocijas, tam tikrą malonumą, ten dar kažką, ir tai nusėdo proto atmintį. Ir lygiai taip pat žmogus pabuvo kirta negeram, irgi pajuto kažkokius tai emocijas. Ir irgi ten sėdi, ir intelektų reikia išsitraukti ir tą palyginti, ir viskas aišku. Ir jeigu protas yra švarus, jis natūraliai bus patyręs malonesnės emocijas skirta negu balėje. Ir intelektui bus labai lengva ištraukti pasakyti, va, jeigu jis dar abejos protas. Bet šiaip jis dažniausiai tada nebeabejoja. Bet jeigu protas užterštas, jam kirta nebus mažiau malonų negu balėje. Bet jis bus, bet žmogus bus paskaitęs, kad reiktų eiti geriau į kirtaną. Nu, intelektas pasvers, nu, kad sakys, teoriškai aš šitas žinias turiu, reiškia, intelektas ištrauks iš proto atminties, ką jisai skaitė, kad kirtanas geriau negu balius. Bet praktiškai patyrimo malonesnis bus buvęs baliui negu kirtane ir gali būt, kad protas laimės. Intelektas pasiduos. Nors jis teoriškai žinos, kad vat, kirtanas geriau. Bet jeigu protė sėdės stipresnės emocijos, malonesnės patirtos iš baliaus, taip, balius gali laimėti. Taip pat, kaip baktas, vat, pavyzdžiui, žino, seksualiniai santykiai nėra gerai. Ne dėl vaikų ir nesantokui. Jis tą žino, jis vat, perskaitė, į atmintį nuėjo šitą informaciją ir protė naiglūdį, vat, atmintis. Intelektas išsitraukė, ją gali analizuoti, visaip sverti tą informaciją. Bet jeigu jis turi patyrimą stiprų, kad seksualiniai santykiai jam duoda stipresnį patyrimą, stipresnę laimę, negu, pavyzdžiui, susilaikymas nuo to. Tai kai jam ateis minutę rinktis ar susilaikyti, ar eiti seksualinius santykius, jam jis iš proto išsitrauks ką? Išsitrauks įspūdžius iš seksualinių santykių, didelius stiprius. Ir labai nedidelius įspūdžius iš skaistos. Ir protas gali laimti. Ir tada liks tik tais teorinės žinios, tik tais teorinis suvokimas, kad nereikia to daryti. Tik tais. Dėl to ir sakoma, Bhagavad Gitai, kad labai svarbu yra gauti gyvą patyrimą, emociją. Kodėl vat šventieji susilaiko nuo nedėmių? Dėl to, kad jie pas juos ateina noras padaryti nuodėmę. Iš proto išplaukia. Vieni ir kitokie ryškiai nori. Bet jie turi tokius aukštus emocijas patiria iš dvasinių dalykų, kad jie atsisako tai daryti. Kai Bhagavad Gitai Prabhupada cituoja vieną šventojo pasakymą, kai pasakymą, reiškia, Jamunačarį, jisai sako, kai man ateina mintis apie seksą, aš nusispjaunu. Reiškia, jam ateina dar mintis, nes jis tai praktikavo, kol nebuvo dar šventas. Bet jis nusispjauna dėl to, kad jisai ragauja dvasinius skonius ir jam tas dalykas ant tiek yra nešvarus, kad jis nusispjauna. Bet dėl to, ne tik dėl to, kad jis teoriškai žino, kad tai nepalanku, bet dėl to, kad jisai maudosi dvasinėse emocijose, prieš kurias nublanksta tas dalykas. Nu, tai intelekto kūnas, jisai vat sumaruojant, jis turi turėti žinojimą, teisingą žinojimą, kad bent teoriškai žinot, ką verta daryti, ką neverta. Bet labai svarbu, kad mes proto kūne turėtume malonius įspūdžius iš aukštesnių dalykų. Tada intelektas išsitraukia, palygina ir jam lengva. Dabar jeigu mes paimsim švietimo sistemą, ką jinai daro, jinai lavina daugiau proto kūną, jinai kemša žinias, bet jinai nemoko mokinių ir studentų sverti. Dėl to, kad kemšamos žinios nevertybinės. Etikos ar ten tikybos pamokos yra vieną kartą per savaitę, per kurias daro mokiniai kitas pamokas arba žvengia arba žaidžia per telefonais. Nors tai yra turėtų būti dažniausia pamoka. Nes tai yra, ką reiškia vertybinis ten ūkdymas, ten vertybės, tai yra intelekto. Kas yra gėris, kas yra blogis. Vat. Kristus pasakė, nežudyk, nemeluok, gerb savo tėvą motiną. Ir taip toliau, nesvetimu tariauk, nesvetiviriauk, nežudyk, nemeluok, nevok. Jo, jogų tradicijų lygiai tas pats, dar daugiau išvardinta, neapkalbiniek. Stenkis nesitenkinti, stenkis nevalgyti mėsos, nežaisk kazartiniais žaidimais, neužsiminėk palaidų lytinį gyvenimą daug. Ir atvirkščiai reiškia. Nevok, bet dalinkis. Nesitviriauk, bet būk ištikimas. Nežudyk, bet saugo gyvybę. Atvirkšti. Duodamos vertybės. Ką verta daryti, ko neverta. Duodami tikslai. Vertybės formuoja tikslus. Jeigu tikėjimas į Dievą yra vertybė, tai tikslas yra tikėjimą didint. Jeigu užuojauta yra vertybė, tai vienas iš tikslų užuojauta augins savyje. Jeigu asketiškumas, švara, pakantumas, ramybė yra vertybės, tai žmogus išsikelia tikslus atatinkamus. Bet kad suvo, kad tai yra vertybė, turi būti mokoma, kad tas dalykas yra vertybė. Aišku, visų pirma šeimoj, bet ir švietimo institucija. Dabar pas mus švietimo institucijose mokoma tiesiog protai duodama informacija, bet žmogus neišmoksta svert. Tai žodžiu, teorinės informacijos trūksta. Ir plus, kaip sakiau, trūksta patyrimų, grynojo patyrimo. Tai įsivaizduokit, jeigu mes gaunam tik tais teorinės žinias, nevertybinės. Iš ko sudaryta tokia molekulė ar tokia, fizikiniai dėsniai, lietuvių, matematika, skaičiai reiškia, kalbos, geografija, pasaulio pažinimo, bet ten nėra dėstoma, kas verta gyvenime daryti, kas neverta. Ir žmogus praktiškai jisai nesusiformuoja intelektas. No. Ir kai reikia, pavyzdžiui, daryti sprendimus, yra daromi sprendimai taip, kaip daro aktoriai filmuose. Jeigu įtampa, iki ar kvaru, kiek seks užsimk. No. Jei kažkas puola, daugis nukia, ar ten lip per galvas, daryk karjerą, daryk pinigus. Vat vertybės susiformuoja vat, iš aplinkos, iš žiniasklaidos, aišku, iš tėvų, iš draugų, iš sostimo, kuriame, aišku, tos vertybės yra paskendusios. Taip, kad žmogus turi daug žinių, teorinių žinių, kaip susideda pasaulis, kaip procesai čia veikia, tai yra proto. Jis, kaip sako, protingas. Jo protė esančio atminti yra daug žinių, galbūt enciklopedija, bet jis neturi intelekto, jis nėra išmintingas. Jis gali būti protingas, bet neišmintingas. Jis nemoka pasvert, kas yra verta daryti, kas neverta. Koks gyvenime tikslas? Ar mano šitas veiksmas mane augins dvasiškai, psichiškai, fiziškai ir ne? Žmonės net neturi vertybės anksti keltis, anksti įtmiegot, palaikyti sveikatą, neturi vertybių santykiuose tokių kaip padėkot, atsiprašyti, eiti kompromisus, įvertinti kitą, išsakyti kritiką, priimti kritiką. Nėra tų vertybių. Ką jau kalbėti apie dvasinės vertybės, kad yra svarbu užsimti ryte malda, meditacija, skaityti šventraščius, kartoti šventą vardą, ar medituoti, ar bendrauti su dvasiškiais, važiuoti į šventas vietas. Užsimti tarnystę nėra tų vertybių. Ir ką mes turime? Mes turime sociumą be intelekto kūno. Turim protingą labai sociumą, kada atsisėdę vaikai ar paaugliai jau gali susikurti Facebooką, YouTube, paštą, daryti, užsakinėti bilietus, žmonės gali pervedimus bankinius, programuoti, viską sužinoti internete, kur kokia šalis, per Google palydovus žiūrėti, per Wikipedijas ištrauks, yra viską. Daug žino, materialių žinių daug, bet nežino kaip gyventi. Nežino, kaip reikia, kada reikia keltis, ką valgyti pusryčiam pietum, į pavakarius, kaip bendrauti su antra puse, kaip bendrauti su vaikais, kaip palaikyti sveiką kūną. Gyventi nežino kaip. Dėl to kenčia. Ir tas intelekto kūnas, tai yra vedinė civilizacija, yra intelekto civilizacija. Būdavo duodama žinios protui, jo pavyzdžiui, chiromantija. Yra žinios. Tu žiūri linijas ir gali nuspręsti apie žmogaus charakterį. žinios apie brangmenius, žinios apie architektūrą, žinios apie valdymą, muzikos žinios, astrologinės žinios, astronominės žinios, va, žinios apie mūsų supantį pasaulį. Ir plus duodama buvo duodamos, reiškia, žinios intelektui, tai yra šventrašiai, kurie padėdavo tas žinias panaudoti teisingai, kurie padėdavo gyventi teisingai. Ir intelekto kūna, ką visų pirma, tėvas stiprina šeimoje, tėvas. Intelektas atsakingas ne tik už analizavimą, už sprendimų priėmimą, už tikslų brėžimą, strategijų brėžimą, kaip pasiektos tikslus, už gebėjimą atskirti, kas yra teigiama, kas neigiama, kas padės man šitoje situacijoje tobulėti, kas nepadės. Tai va tą dalyką įdėgė šeimoje tėvas ir vaikai, kurie auga be tėvo, pas jas būna dažnai silpnas intelektas, jiems sunku priimti sprendimus, jiems sunku kelti tikslus gyvenime, jiems sunku siekti tų tikslų, strategijas galvoti. Jos nešioja labai protas, nes protą daugiau užmaitina motina. Jinai tenkina vaiko jusles, duoda liežuvį pavalgyti, paglosta, reiškia, per lytą, kalba malonių žodžių, skaito pasakas per klausą. Jo. Malonius kvapus suteikia, sukuria estetiką namuose, jinai duoda emocijų, daug emocijų, užmaitina vaiko emocijas. Jam sukuria pasitenkinimo. Vyras daugiau intelektą laina, sako, tą gerai daryt, tą negerai. Mama aišku irgi kalba, bet vyras daugiau, nes kartais mama mato, kad vaikas blogai kažką daro, bet jinai negali pasakyti, nes jinai bijo patirti vaiko blogas reakcijas, nes pas moteris proto kūnas labiau išlavintas negu intelekto, jis daugiau emocijom gyvena. A vyras nebijo, jis mato, kad nu, bus bloga reakcija iš vaiko, bet užtat bus vertybė įdiegta ir jis su intelektu kūnu eina. Dėl to, jeigu vyro šeimoje nėra, jeigu moteris vyrą išmeta iš šeimos, jis nuskriaudžia ne tik save, nes vyras formuoja ir moters intelektu kūną, tai yra gebėjimą kontroliuoti emocijas, gebėjimą pakilti virš noriu, nenoriu, gebėjimą vadovautis racionaliu proto, o ne jausmais kažkokiais. Tai gebėjimą priimti sprendimus, duodavot moteriai padeda ir vaikam. Jeigu vyras eliminuojamas, viso kenčia ir mama, ir vaikai, ir vaikam labai yra sunku gyvenime. Dėl to labai čia jau kita tema yra, kada moteris renkas vyrai, jis turi daug 10 kartų pamatuoti, nes jeigu nebus tas vyras, jie išsiskirs, pasidarysi savo ir vaikam didelę tragediją. Tai va čia kaip lygiai taip pat intelektą jo duoda vyras moteriai ir duoda vaikam. Pas moteris proto kūnas labai stiprus, nori ir to per jusles tenkintis. Visokių daikčiukų, visokių drabužių, kvapų, reiškia puoštis, rengtis, viską, kad reagai, klausai. Dabint. Ir vyras ateina ir sako, pataupykim pinigus, skirsim kelionį į Indiją. Nepirkim šitų batų, nepirkim šitų baldų, išvažiuokim į šventas vietas, nes tai yra verta. Na, kaip pavyzdys. Man to reikia, mano nuo vaikai ateina, man tokį čiulpinuką, man tokį telefoną, man tokį kompiuterį, man tokius batus, čia su Nike ženkliuku, va čia man tokia striukytė, man čia tokius tašytė. Vat, va, proto kūnas, per jūslės tenkintis. Tėvas sako, čia neapsimoka pirkti. Čia sumokėsim, permokėsim, pirkim pigiau, nebus Nike ženkliuko, bet tokio pat patvarumas bus batų, staupysim pinigų. Jis visur intelektas sveria, atmeta emociją sveria, kas naudinga, kas nenaudinga. Va ir tai vat vyro rolė, tėvo rolė yra be galo svarbis, tai tiek dukrai, tiek sūnai stiprina su savo intelekto kūnu, just intelekto kūną. Tai va čia mes pažvelgiam kaip sociume, intelekto kūnas nesiformuoja ir kaip šeimoj nesiformuoja. Kaip tai sakant, švietimas tai ką reiškia intelekto kūno formavimas, mes kai duodam žinias vedinės, mes formuojam žmonių intelekto kūną. Jeigu jie vadovaujasi tom žiniom, iš karto eina nauda. Jie patiria geras emocijas ir jau jiems lengviau vadovautis vis labiau ir labiau tom žiniom. Dėl to švietimas yra be galo svarbu. Prabhupada sakė, šitos knygos yra pati esmė. Platinkit knygas, nes tai stiprina intelektą. Lygiai taip pat, aišku, dvasinė praktika stiprina intelektą. Mums ateina iš vidaus atvėrimas. Mes kartu mantrą patiriam kažkokius tai įspūdžius. Apsilankom kirtą, nes šventėje patiriam įspūdžius, garbinam dievybės, aukojam maistą, bendravim su atsidavusiais, važiuojam į šventas vietas, patiriam protę, daug įspūdžių dvasinių atsiranda ir intelektui vis lengviau ir lengviau pasakyti protui, kad nedarom nuodėmės, geriau renkamės šventą maistą, geriau renkamės baktus, geriau renkamės kirtanus, o ne sėdėjimą, delfi skaitimą, feisbuke mirkimą, apkalbinėjimą kitur ir taip toliau. Jam vis sunkiau, dėl to reikia protą prikimšt dvasiniais įspūdžiais. Taigi prasideda dvasinė praktika, žmogus ateina, jis gauna teorinių žinių, jam pasako, kartok mantrą, ten taip ir taip veikia, tau bus gerai. Intelektas išgirsta, kitaip sakant, į protą įsirašo tos žinios, intelektas dar panalizuoja, pasveria ir sako, gerai, pabandysim, įtikinamai kalba, pabando, čikšį protą ateina geras įspūdis ir jau kitą kartą jam lengviaus. Intelektas sako, davai, dar pakartokim mantrą, žiūrėk, na, kartą kartuom, kirta nebuvom, labai fainai buvo. Arba dar kartą važiuojam į Vrindavaną, į Majapūrą, dar kartą einam prasado pavalgyti, va, į restoraną, tokį ir tokį. Tenais, kur prasada gamina, neinam į aną pasulėtinį restoraną, einam, va, yra Daranė, Rigangą, ar dar kažko pavalgysim prasadą. Intelektas, jam lengviau, jis ištraukia iš proto atminties įspūdžių, sako, va, matai protą. Buvo gerai, einam ten. Lygiai taip pat vyram labai svarbu yra skaistos laikytis. Bent jau negyvent dažno lytinio gyvenimo, nes kada vyras jisai išmeta sieklą, būtent susilpnėja intelekto kūnas. Susilpnėja intelekto kūnas ir pasistiprėja noras tenkintis per 10 juslių. Per 10 juslių. Tai yra kūno samprata sustiprėja. Ir vėl surenkama patirtis, tos seksualinės malonios, kurios pastoviai gundo. Kodėl pražutingas dalykas yra pornografija? Dėl to, kad mūsų protė, kadangi subtilus kūnas yra milijardais gyvenimų, jis yra pildomas įspūdžiais. Ir protė subtiliam kūne, vat, proto kūne arba tiesiog subtiliam kūne, tam proto padalinį, yra tiek daug surinkta malonių emocijų iš seksualinių santykių, kad kai žmogus žiūri pornografiją, jam visą tai pradeda bust ir jis nebegali susilaikyti. Dėl to taip išplitęs šitas dalykas yra. Jam būdina, įžadina. Ir pažiūrėkit, ką daro vat, demoniškos struktūros. Leidžia filmus, kur pabrėžta seksualumas. Žadina pasąmonę. Ir kai žadina pasąmonę, žmonės negali sustot. Ir visa žemė nardinama sociumas į geismo vibraciją. Geismo vibracija yra žema. Geismo vibracija dažniausiai perauga į liūdesio pykčio vibraciją, nes geismas pilnai nepatenkinamas ir žmogus liūdi. Arba pyksta. Geismas turi mintį ne tik tenkinimasis priešingą lytim, bet tenkinimasis daiktais, kaip sakys, telefonais, bateliais, drabužiais, taip toliau. Pažiūrėk, vat, nuimk nuo žmogaus, sakysi, va, mėnesį seksualinių santykių nebus, pažiūrėk, pamatysit, koks pyktis užeis ir liūdesys pa žmogų. Geismas bus nepatenkintas. Tai va, demoniškos struktūros nardina per ypatingai per filmus, per pramogų vat, pasaulio atstovus jis reiškia kūrė seksualinius scenarius, verčia aktorius vat, seksualiai elgtis dainininkus taip, ir pramogų pasaulio atstovus ir taip žadina pa žmonės, žadina geismą, malonius įspūdžius, žmonės vis daugiau žiūri tų filmų, vis daugiau žiūri tą žvaigždės, nespranta kodėl. Ir visa žemė krenta, eina į tą vibraciją. Geismo. Čia mes apie intelektą. Intelekto nežadina, žadina grinai, vat, per jusles. Labai mažai yra filmų, kur išleidžiami intelektui. Kur būtų dažnai aiškinama, kas yra gerai, kas yra blogai, dažnai analizuojama, sveriama. Dažniausiai yra filmai vaprotui, malonus aktoriai, maloniai juda, agresijos ir sekso kontekste. Kažkam keršija ir mylisi. Kovoja, šauda, daužo ir mylisi. Va. Intelekto nėra. Na ir po to, kad nieks neprikaištautų, filme laimi gėris. Tai tik tie, kad taip pliusiukas uždedamas, nu, kad nepasakytų, kad čia Hollywoodas jau visiškai demonizmas. O iš tikrųjų demonizmas. Kompiuteris visas atprotui, kaip su Facebook'as, kaip protui pateiktas, jo. Ženkliukai visokie, frazės, tas anašė, visokie ikonos, paveiksliukai, nuotraukos, vat, protui užsikabinti, šiuo nekalbant apie kompiuterinius žaidimus, visokius kitokius marasmus. Madų pasaulis, valgių pasaulis, formų pasaulis, visas dizaino pasaulis, meno pasaulis, dainavimai, dainos. Va, tai per šitos dalykus galima labai sodinti, kai sako, yra dorybės gūnos vaizdai, aistros gūnos vaizdai ir tamo gūnos vaizdai. Lygiai taip pat skoniai yra dorybė, aistroj neišmanime. Garsai, kvapai ir taip toliau. Ir jeigu sociume propaguojami neišmanimo, garsai, vaizdai, kvapai, skoniai, tai visi krenta į tą neišmanimą. Tai tie, kas mes užsiemam švietimu, norim vat, realiai padėti žmonėm, mes turim duoti žinias, ypatingai vaikam, paaugliam, aišku, ir viso amžiaus grupės žmonėms. Nes mes labai svarbu yra duoti žinias. Labai labai yra svarbu duoti žinias. Nes jeigu intelekto kūnas nestiprės, protas užkariaus su jūslim, o kaip taisyklė, protas nenorės švarių garsų, nešventų vardų jis norės. Jis per liežuvį nenorės ragauti švento maisto, jisai nenorės šventų vaizdų, šventas vietas važiuoti. Jis kitų dalykų norės. Ir per jūsles imdamas va, žemesnius garsus, vaizdus, garsus, tenai skonius, kvapus, protas susiteršys ne vis tols ir tols nuo dvasinių dalykų. Nes, pavyzdžiui, šventintas maistas yra daug aukštesnė vibracijai, palyginus kokiom sardėlėm ir vištienom. Kai žmogus visą gyvenimą valgo mėsą ir pavalgo prasadą, jis gali net apsivemti. Lygiai taip pat visokių apkalbų, durno jumoro, visokių nesąmonių klausimasis per klausą yra labai žemos vibracijos, va, ta informacija, kai jis išgirsta šventą vardą, jis pradeda tyčiotis gatvį, arba šaipus. Lygiai taip pat žiūrėti visą gyvenimą malonės antras pusės, kaip jos atrodo, ir po to nuvažiuoti šventą vietą, tai yra jam ta, ten šventi vaizdai, šventieji, šventyklas jam, fui. Tai, va, tai yra intelektas turi būti stiprinamas duodant žinias, ir duodant, supažindinant su transcendentiniais garsais, transcendentiniais vaizdais, transcendentiniais skoniais, transcendentiniais kvapais. Va. Ir kada protas kontaktuos su šventais garsais, šventais skoniais, šventais vaizdais, jis valysis. Jis patirs dvasinės, nu, arba pusiau dvasinės emocijas. Intelektas tai galės pasverti. Vat valgiau sardelės ir valgiau šventintą maistą. Man, pavyzdžiui, aš po 18 metų vegetariavimo, na, jeigu man duotų, nu, pačią delikačiausią kažkokią tai mėsą, apsivemčiau, tikra ta žodžio prasme, apsivemčiau. Ir bet koks vegetaras rūtai apsivemtų. Bet kad tai įvyktų, reikėjo daug metų valgyti šventintą maistą. Tai vat pavyzdys. Lygiai taip pat, jeigu tu pradė klausyti apkalbas, iškart negera. Priklausyti šventą vardą gerą, bet kad tai būtų, turėjai labai daug padirbėti, apvalyti protą. Arba paklausai pasaulietinės muzikos per klausą, iškart įtam pakyla, negera, paklausai kirtanų gerą. Tai dėl to Prabhupada sako, jūslių nereikia atitraukti nuo jūslių objektų. Tegu ausis klauso šventų garsų, tegu akis mato šventus vaizdus, tegu liežuvis ragauja šventintą prasada, tegu rankos liečiasi baktą, tegu kojos juda, atlikdamos praktika. Jo, vaikščiok po šventas vietas, vaikščiok, atlik pareigas namuose, darbe. Tegu lyties organai dirba, bet dirba, kad pakviesti baktai šeimą. Viską panaudokit, Krišnai. Protas patirs malonių emocijų dvasinių ir jos nukonkuruos ir iškia kitus dalykus, kitus vaizdus skonius, nuo kurių jau nebebus taip malonu. Intelektui labai nedaug tai reikės. Tai čia labai yra svarbu. Jeigu mes norim, kad mūsų intelektas būtų tvirtas, mes ne tik žinias turim gauti, mes turim gauti ir patyrimus. Ir intelektas sakys, va, aš dariau, aš kartauju mantrą, aš patyriau. Ir aš žinau, kad mantra yra jėga. Ir aš tikrai mantros neiškeisiu į apkalbas arba į koncerte Džordanas Butkutė supranti klausimas. Nu čia aš nieko prieš tą žmogų, bet taip tik pasakiau. Aš neiškeis. Dėl to, kad aš žinau, aš turiu patyrimą. Aš ne tik skaičiau, kad šventi vardai yra geras dalykas, malonus, džiaugsmą neštis, bet aš jį patyriau 100 kartų. O tada intelektas bus stiprus. Jis turi gauti patyrimą. Jis turim gauti emociją. O emociją gausim, jeigu kažką darysim. Ja, judėsim. Praktikas atliksim. Eksperimentuosim. Tai tiek būtų apie intelekto kūną įvairiais rakursais. Tiek norėjau pasidalinti. Hare Krishna.